ថ្លែងក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅលើវេទិកាមួយរបស់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចសម្រាប់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលើប្រធានបទការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចប្រជាជននិងការធានានូវបរិយាបន្ននិងសមភាពសម្ដេចហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាសង្គមមួយដែលមានសមធម៌និងក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ប្រជាជនកាន់តែពេញលេញនិងការបង្កើតបរិយាបន្ននាពេលអនាគតផងដែរចង្ណាសន្តរកថារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍និងធ្វើការកត់សម្គាល់ជាច្រើនចំណុចក្នុងនោះសម្ដេចក៏បានទទួលស្គាល់ថាចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាទោះបីទទួលបានការរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក្តីក៏នៅមានស្រទាប់ប្រជាជនឬសហគមន៍មួយចំនួនមិនទាន់ទទួលបាននូវសិទ្ធិអំណាចសមរម្យហើយនៅងាយទទួលរងគ្រោះនិងនៅមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយឆ្លើយតបនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានរំលឹកអំពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចដែលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តរហូតធ្វើឲ្យខ្មែរមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍមួយរឹងមាំមកដល់សព្វថ្ងៃនេះសម្ដេចអះអាងថាដោយសារមានសន្តិភាពមួយរឹងមាំទៅកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដល់ទៅជាង 7% ក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះសម្ដេចថាតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះបាននាំមកនូវសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍមួយរឹងមាំគឺការកសាងពិភពលោកមួយដោយគ្មានម្នាក់ណាត្រូវបំភ្លេចចោលសម្ដេចបានលើកឡើងនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះដោយមានការបញ្ចូលធាតុផ្សំ3សំខាន់ដូចនេះថា
គោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះមានរួមបញ្ចូលសមាសភាពជាមូលដ្ឋានចំនួន3សំខាន់គឺទី1ការធានាថាបុគ្គលគ្រប់រូបអាចបន្តរស់រានមានជីវិតទី2ការធានាថាបុគ្គលគ្រប់រូបមានការងារនិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតទី3ការធានាការពារនូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលរបស់ពួកគេទាំងខុសគ្នាជាលទ្ធផលនៃគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះនេះសង្គ្រាមនិងចំនួនប្រដាប់អាវុធត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងហើយកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបាននូវបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងតាមរយៈការកសាងទំនុកចិត្តរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែលជាប្រការនាំមកនូវសន្តិភាពដ៏រឹងមាំហើយចាក់ឫសកាន់តែជ្រៅក្នុងសង្គមជាតិក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
សម្ដេចអះអាងថាការធ្វើបរិយាបន្នកម្មតាមរយៈគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនិងគ្រប់និន្នាការនយោបាយសម្ដេចបានបន្តផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់វេទិកានេះអំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើបរិយាបន្នកម្មដែលមានន័យដូចនេះថា
ខ្ញុំមានជំនឿជឿថាវិធីសាស្ត្រមួយដែលយើងអាចអនុវត្តបានដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននៅគោលដៅនេះគឺការធ្វើបរិយាបន្នកម្មការធ្វើបរិយាបន្នកម្មអាចសម្រេចទៅបានតាមរយៈការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ប្រជាជនដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលជាការអនុវត្តឲ្យពួកគាត់អាចបង្ហាញពីតម្រូវការរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកសង្គមមួយដែលកាន់តែមានសមធម៌
នៅក្នុងពិធីសម្ពោធវិមានឆ្នះឆ្នះកាលពីចុងឆ្នាំ2018សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកសន្តិភាពដ៏រឹងមាំនៅកម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះក៏បានមកពីគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះដែលបានបិទបញ្ចប់ចលនាឧទាមរបស់ខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1998ដោយការធ្វើសមាហរណកម្មកងទ័ពនិងគ្រួសារចូលមកសង្គមជាតិវិញក្រោមដំបូលរាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយសម្ដេចក៏បានអះអាងដូចនេះនៅលើវេទិកាអន្តរជាតិនៅទីក្រុងបាងកកដែរចង្ណាលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកសិក្សាសង្គមនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុស្ត្រីនៅពេលចោទសួរជំវិញគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះមានអ្វីជាអត្ថប្រយោជន៍ជាទាំងមូលគឺលោកបណ្ឌិតជឿថាមិនជាការពិតទាំងស្រុងនោះទេលោកថាគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះគឺមានន័យថាខ្មែរណាឬក្រុមណាត្រូវទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាតិដូចគ្នាបើនិយាយពីនិន្នាការនយោបាយវិញលោកថានៅមានការរើសអើងបកពួកនិងគៀបសង្កត់សិទ្ធិពលរដ្ឋគឺនៅមាននៅឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយបើនិយាយអំពីហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចវិញគឺកម្ពុជាកំពុងប្រឈមដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបរៀបចំដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាគឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលកម្ពុជាបានទទួលផលប្រយោជន៍ក្នុងមួយឆ្នាំ700,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដោយការនាំទំនិញចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយមិនបង់ពន្ធ កាលពីខែមុននេះធនាគារពិភពលោកបានធ្វើការព្រមានអំពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបើជួបស្ថានភាពបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីនាងខ្ញុំហេនីទីវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា